Figura 22. Jezusi u lind. Galatasve, kapitulli 4, vargjet 4 dhe 5. Mateu, kapitulli 1, vargjet 18 dhe 25. Fjala e Zotit është e vërtet, Perëndia nuk gënjen kur. Perëndia i tha Adamit që ai do të dërgonte të zgjedhurin e tij për të mundur Satanin. Ai e paralajmëroi Noën që ai do të shkatronte të gjithë ata që janë të këqinj. Perëndia i tregoi Jobit që ai do më të mirën për ne, dhe ai tregoi Abrahamit që gjithmonë i mban premtimet e tij. Në këtë figurë ju shikoni një bebe të quajtur Jezus. Ai u lind në tokën e Izraelit. Mamaja e tij ishte një virgjëresh e quajtur Mari. Babai i tij ishte Zoti i vetëm dhe i vërtet. Jezusi është ai njeri që i sjell bekime botës mbarë. Ai është njeriu që erdhi për të mundur Satanin dhe për të na kthyer ne tek Perëndia.